ደህና ደሩ።
እዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ኣብ 12 15 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ሳተላይት ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ሰላምታ ነብፃኹም ክቡራት ከመይ ኣምፂኹም ሎሚ ዓርቢ 6 ጥሪ 2014 ወይ ከዓ 14 ጥሪ 2022 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ቀሪብናልኩም ኣለና። ዜና እዩ ዝቕድም። ድሕሪ ዜና ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ግጥም ፀረ ኮቪድ-19 ሓጋዚ ንዝኾነ መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ብናፃ ክንዕድል ኢና ኢሎም ዝብል ዜና ኣቐዲምና። እስራኤላውያን ተመራመርቲ ንሓደ ጥንታዊ ምኩራብ ረኺብና ዝበልሉ ሪፖርት ክነስዕብ ኢና። ልዝብ ወይ ከዓ ክትሓሪናልኩም ኣለና ንብሎ ማዓርቢ ብዙሕ ይዝረበሉ ዘሎ ከይዲ ወይ ከዓ መስርሕ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ክሳዕ ክንደይ ተስፋ ኣሎ ዝብል ምሳና ፀኒሕኩም ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም። ፈለማ ዕለታዊ ዜና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይቶም ስዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ዕለታዊ ዜና። ኢትዮጵያ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብ ናይ ስርሑ ስነ ምግባር ወፃኢ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ናይ ተቃውሞ ደብዳቤ ናብ ፈፃሚ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝለኣኸት ኣፍሊጣ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብቲ ደብዳቤኡ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኽተሎ ዘሎ ሞራላዊ፣ ሕጋውን ሞያውን ናይ ስነ ምግባር ጉድለት ንክብሪ እቲ ትካል ኣብ ስግኣት ዘውድቕ ኢሉ ኣሎም። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዝገብሮ ናይ ሚድያ ስራሓት ንሕወሓት ከም ዘተባብዕን እቲ ጉጅለ ወታደራዊ ዓወታት ዝረኸበ ክመስል ከሎ ድማ ከም ዝሕጎስ፣ ከምኡ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ሰብኣዊ ሸቕሎት መመሪፁ ከም ዝዛረብ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ፈፃሚ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ብመሰረት መምርሕታቱ ንስነ ምግባር ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝምርምር ኮሚሽን ከቐውም ፀዊዕሎም። ኣብ ቀረባ ኣብ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለፂ ዶክተር ቴድሮስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መድሃኒት ናብ ትግራይ ንኸይኣቱ ብምኽልካል ከሲስዎ እዩ። ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝለኣኾ ደብዳቤ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝተዋሃበ መልሲ ዛጊተለን ከም ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ህወሓት ኣብዚ ቀረባ ብዝፈፀሞ ሓድሽ መጥቃዕቲ ዓሰርተታት ኣሸሓት ሰባት ካብ ከባብታት ከተማ ዓፋር ዝኾነት ኣብ ዓላ ተፈናቂሎም ኣለዉ ክብል ከንቲባ ከተማ ኣብ ዓላ ጣሂር ሓሰን ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ኣቶ ጣሂር ሓሰን ኣተሓሒዙ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ከይቕፅል ኣብ ዝተኣዘዘሉ እዋን ህወሓት ግን መንበሪ ሰላማውያን ሰባት ብክቢድ ብረት ምድብዳቡ ቀፂሉሎ ብእግረኛ እውን ይፍትናሎ ግን ኣይከኣለን ተመሊሱሎ ኢሉ ኣብ ዓላ ንመተሓላለፊ ረድኤት ኣብ ዘገልግል መስመር ሰመራ ኣብ ዓላ መቐለ ትርከብ ክትከውን ከላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ትማሊ ክሱ ህወሓት ኣብ መስመር መተሓላለፊ ሰብኣዊ ረድኤት መጥቃዕቲ ከፊቱ ኢሉ ነይሩ እዩ። ኣብታ ናይ ትግራይ እንኮ መተሓላለፊት ረድኤት ዝኾነት ኣብ ዓላ ህወሓት መጥቃዕቲ ምኽፋቱ ኣስደሚምንሎ ይብል እቲ ናይ ኢትዮጵያ መግለፂ። ኣብ ክልል ዓፋር ትርከብ ከተማ ኣብ ዓላ ካብ ከተማ መቐለ ኣብ 40 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ከም እትርከብ ይፍለጥ። ክሳብ 50,000 ዝግመት ተወላዶ ትግራይን ዓፋርን ካልኦትን ዝነብሩላ ናይ ንግዲ ከተማ ምዃና እውን ኣቐድማ ቢሎም ዝወፁ ናይ መንግስቲ ቆፀራ ህዝቢ የመልክቱ። ከም ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ። ብዝተኣሳሰር ዜና ብምኽንያት ኣብ መተሓላለፊ መስመራት ረድኤት ዝካየድ ዘሎ ፅዑቅ ኩናት ምግብን ነዳድን ክሕልፍ ስለ ዘይከኣለ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ህወት ኣድሕን ረድኤት ናብ ምቁራፅ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣጠንቂቖም። ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኩናት ብምቕፃሉ ካብ ክፍላ ታሕሳስ ጀሚርና መኻይና መቐለ ክኣትዋ ኣይከኣላን ይብል WFP። እኽልን ንቆልዑትን ኣዴታትን ዝኸውን ሓናፂ መግብን ናብ ምፅንቃዕ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናይ መጨረሻ ብWFP ዝዕደል እኽልን ዘይትን ዝመፅእ ሰሙን ክከፋፈል እዩ ይብል ፕሮግራም መግቢ ዓለም። ኩሎም ተፃባእቲ ወገናት ኢትዮጵያ ረድኤት ናብ ሰሜናዊ ክፋል ክሓልፍ ሰብኣዊ መተሓላለፊ መስመር ክኸፍቱ እቲ ትካል ብምምሕፃን ኣብ ዳሕረዋይ ዕደላ ረድኤት ትግራይ 20 ሚታዊ ጥራሕ ክንበፅሕ ስለ ዝኽኣልና ኣብ ግምገም ሰብኣዊ ጥፍኣት ኢና ዘለና ኢሉሎም። WFP ኣብ ትግራይ 2.1 ሚልዮን ኣብ ኣምሓራ 650,000 ኣብ ዓፋር ድማ 534,000 ሰባት ክምግብ መደብ እኳ እንተለዎ ብሰንኪ ሕፅረት ምደባ ገንዘብ እውን ካብ ዝመፅእ ወርሒ ጀሚሩ ቀረባቶ ክፅንቃእ ከም ዝኽእል ኣሰሚዑሎም። ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ መጀመርያ እዚ ዓመት ጀሚሩ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 108 ሲቪላት ከም ዝተቐተሉ ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ብመንግስቲ ክልል ትግራይ ዝውነን መሰልጠኒ ትምህርቲ ቴክኒክ ካምፕ ተፈናቐልቲ፣ መጥሓን እኽሊ፣ ናይ ውልቂ ሚኒባስ ከምኡ እውን ብርክ ዝበሉ ሲቪላዊ ዕላማታት ብነፈርቲ ከም ዝተጠቕዑ እቲ ቤት ፅሕፈት ጠቒሱሎም። እቲ ዝበዝሑ ሰባት ዝተቐተልሉ ግን ብ7 ጥሪ ኣብ ደደቢት ካምፕ ተፈናቐልቲ ዝተፈፀመ ምዃኑ ይዝከር። በዚ ድማ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ንሲቪላት ካብ መጥቃዕቲ ክሕሉ ወሃቢት ቃል እቲ ቤት ፅሕፈት ሊዝ ትሮሰል ፀዊዓ ኣላ። ነዚ ምርሆታት ዘይምኽባር ግን ናብ ገበናት ኩናት ዝወስድ እዩ ትብል እታ ወሃቢት ቃል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ክስታት ደብዳብ ነፈርቲ ዝበሎ ነገር የለን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ሰበ ስልጣን ካሜሮን ዕጡቓት ኣንግሎፎን ነቲ እቲ ሃገር ተተኣናግዶ ዘላ ዝዓበየ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ከተዓናቕፎ ይፍትኑ ኣለዉ ክብሉ ከሲሶም። እቶም ዕጡቓት ኣብ ሓንቲ ካብተን ውድድራት ዝካየደላ ከተማታት ትሕት ዝበለ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ወታደራዊ ሓይልቲ ሃገር ብቴለቭዥን ኣፍሊጡሎም። ሚኒስትሪ ትምህርቲ ካሜሩን ከም ዝሓበሮ እቲ መጥቃዕቲ ዘጋጠመ ኣብ ቡያ ዝተባህለት ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ሰብኣዊ በደል ምፍፃሙ ይጠቅስ። ብዛዕባ ኣብ ሂወት ዝወረደ ግን ዝበሎ ነገር የለን። እቲ ከተማ ኣብቲ እንግሊዝኛ ዝረበሉ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ እያ ትርከብ። ኣብ መወዳእታ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዩክሬን ዝተፈፀመ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ኮኒኑ በቲ መጥቃዕቲ መንግስታውን ህፁፅ ኣገልግሎታት ዝህብን ወብሳይታት ዩክሬን ከም ዝተዓፅወ ተሓቢሩሎም። ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩክሬን ሎሚ ከም ዝሓበሮ ሚኒስትሪ ገንዘብ ዝርከበን 7 ሚኒስትርታትን ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ትካላት በቲ ናይ ስልኳ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ጠጠው ከም ዝበላ ኣፍሊጡሎም። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ተወልደ ሰሚዕኹም እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ሪፖርት ክንሰግር፣ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብናሃሪ ዝላባዕ ዘሎ ፈልቂ ኦሚክሮን ኮቪድ-19 ንምክልኻል ኣብ ውሽጢ ሃገር ማስክ ማለት መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ከም እውን ምርመራ እቲ ቫይረስ ኣብ ገዛ ክግበር ዝኽእል 1 ቢልዮን መሳርሕን ብናፃ ብምዝርጋሕ ነቲ ኣንጻር እቲ ለበዳ ዝካየድ ቃልሲ ክብ ከም ዘብልዎ ኣፍሊጦም። ተሓለቕቲ ምዕሩይ ኣገልግሎት ጥዕና ግን ኣብ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ናውቲ ምውሓዝ ነቲ ዓለምለኻዊ ለበዳ ኣይፀግኖን፣ እቲ ዝተረፈ ክፍሊ ዓለም እውን ሓገዝ የድልዩ እዩ ይብሉ። ኣኒታ ፓውል ንዝለኣኸትልና ሪፖርት ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነዚ ሕሱም ዝኾነ ፈልቂ ቫይረስ ኦሚክሮን ናብ ሃገሮም ኣድላዩ ዝኾኑ ናውቲ ብምውሓዝ ምላሽ ከም ዝህብሉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ባይደን ትማል ሓሙስ ከም ዘፍለጥዎ ኣሜሪካውያን ማስክ ወይ ከዓ መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ከምኡውን ተወሳኺ 500,000,000 ኣብ ገዛ እቲ ቫይረስ ከም ዘለካን ዘይብልካን ክትፈልጠሉ እትኽእል ናውቲ መመርመሪ ብነፃ ክረኽቡ እዮም ኢሎም ኣለዉ። እዚ ካብቲ ቅድም ክብል ዝተገልፀ 500,000,000 ተወሳኺ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ 3 መመርመሪ ኮቪድ ብነፃ ይረክባሎ ማለት እዩ። ኢንሹራንስ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ከዓ ኣብ ወርሒ ክሳብ 8 ግዜ ንዝገብርዎ ምርመራ ዘውፅእዎ ገንዘብ ክምለሰሎም ይኽእል እዩ። ግን ኣሜሪካውያን ነቲ ቫይረስ ንምቅላሱ ሓኻይም ኣዝዩ ኣድላይ ንዝበልዎ ክትግብሩ ባይደን ብቐፃሊ ይፅውዑ ኣለዉ።
So the single most important thing to determine your outcome in this pandemic is getting vaccinated.
ስለዚ እቲ ኣዝዩ ኣድላይን ንውፅኢት እቲ ለበዳ ዝውስኖን ነገር ክታበት ምኽታብ እዩ። ዘይተኸተብኩም እንትኾንኩም ነቶም ዳርጋ 210 ሚልዮን ዝተኸትቡ ኣሜሪካውያን ተፀንበርዎም። ተኸቲብኩም እንትኾንኩም ከዓ ነቶም ዳርጋ 80 ሚሊዮን ዝኾኑ ነቲ ብዝያዳ ክከላኸል ዝኽእል ቡስተር ማለት መሐየሊ ዝተኸትቡ ተፀንበርዎም ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ኣብዚ እዋን እዚ ብፈልቂ ቫይረስ ኦሚክሮን ንሂሩ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ዙርያ ዓለምን ቁፅሪ ናብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ሰባት ዘለዓለ ገይርዎ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ፈልቂ እዚ ፈለማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝተረኣየ እዩ ተገሊጹ። ሓደ ካብቶም ላዕሎት ሊቃውንቲ እቲ ሃገር ዶክተር ሳሊም ዓብዱልከሪም ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣሜሪካ እዚ ለበዳ እዚ ከብቅዕ ትደሊ እንተኮይና ካብ ዶባታ ዝሰገረ ኣፀቢቓ ክትሓስብ የድልያ ኢሎም ኣለዉ።
Africa should receive vaccines and should be able to achieve high vaccination coverage just like every other country.
አፍሪካውያን ክታበት ክረኽብለዎም ዝለዓለ ሸፈነ ክታበት ክህልዎም ክኽእልለዎም ልክዕ ከማብ ሕድሕድ ካልእ ሃገር ዘለዉ ንሕና እውን ከም ነፍሲ ወከፋብ ካልእ ዘሎ በቲ ቫይረስ ስለንተሓዝ ከም ኩሉ ንሕና እውን ሓያለ ሕማማትን ሓመሚና ከም ኩሉ እውን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ንመውት ኢና። ስለዚ ክታበት ክንረክብ ይግባኣና፣ ዘድልየና ክታበት እውን ክንረክብ ይግባኣና ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ሳሊም። ተሓለቕቲ ፖሊሲ ጥዕና እቲ ቫይረስ መልክዑ ቀይሩ ካልእ ሓደገኛ ፈልቂ ንምፍጣር ኣብ ዘይተኸትቡ ሰባት እዩ ዝራባሕ ክብሉ ይገልጹ። ካብ ትካል ተሓላቂ ፖሊሲ ጥዕና ዋን ካምፔይን ቶም ሃርት ከምዚ ይብል
If it is managed in the United States and unmanaged with half the planet that has no vaccines, you're going to see more variants.
ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክኣቱ እንትኽኢሉ እሞ ኣብ ፍርቂ ፕላኔት እዛ መሬት ክታበት እንተዘይሃልዩ ተወሰኽቲ ሓደስቲ ፈልቅታት ክረኣዩ እዮም። እዚ ቫይረስ እዚ በቢግዜኡ ኣብ ዝራባሓሉ ከዓ ተወሳኺ ዝያዳ ዝመሓላለፍን ዝያዳ ዝቐትልን ንኽኸውን ኢና ንገብሮ ዘለና ይብል ቶም ሃርት። ካብ 4 ዝተመርመሩ ሰባት ልዕሊ ሓደ እቲ ቫይረስ ኣብ ዝርከበላ ዘሎ ኣሜሪካ ምምሕዳር ባይደን ነቲ ናህር ለብዕ ንምምካት ኣዝዩ ዝሒሉ እዩ ዘሎ ዝብል ወቐሳ ይቐርበሉሎም። ዋይት ሃውስ ግን ኣብ ምክልኻል እቲ ቫይረስ ዓብዪ ፃዕርታትን ዓብዪ ምዕባለን ከም ዝገበረ እዩ ብውሃቢት ቃሉ ያን ሳኪ ገሊጹ ዘሎም።
What we've been working to implement is building on the steps we've taken over the last 6 months and more.
ክንትግብሮ ንሰርሕ ዘለና እንታይ እዩ? ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሕ ክንወስዶ ዝፀንሕና ስጉምትታትን ተወሳኽን እዩ። እቶም ፕረዚደንት ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ኣብ ዕዳጋ 0 ወይ ከዓ 1 ኣብ ገዛ ምርመራ ናይ ምግባር ኣማራፂ ነይሩ። ሕጂ ግን 9 በፂሕሎ ኢለን ኣለዋተን ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ። ምምሕዳር ባይደን ኣብዚ ዓመት እዚ ንዓለም 1 ቢልዮን ዶስ ክታበት ንምልጋስ ቃል ኣትዩ እዩ። ባይደን ካልኦት ሃብታማት ሃገራት እውን ዝልግስኦ መጠን ክታበት ክውስኻ ፀዊዖም እዮም። ምክንያቱ ከዓ ነቲ መዓስዩ እዚ ለበዳ ዘብቅዕ ንዝብል ሕቶ ዶክተራት ዝተሰማምዕሉ ዝበለፀ መልሲ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዘሎ ኩሉ ሰብ መከላኸሊ ምዝረክብ እዩ ዝብል ስለ ዝኾነ እዩ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ካልኣይ ሪፖርት ናብ ማእከላይ ምብራቅ እዩ ዝወስደና። መንግስቲ እስራኤል ኣብ ከተማ ሚግደል ጽርግያ ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ንተመራመርቲ ስነ ጥንታዊ ታሪክን ኣመንቲ ክርስትናን ኣዝዩ ዘገድስ ርኽበት ኣጓኒፍዎም። ኣብርሃም ተስፋልኡ ንጸብጻብ ሊንዳ ግራንድስተን ተርጉምዎ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
ቅድሚ 10 ዓመታት ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ እስራኤል ኣብታ ትውልድ ማርያም መግደላዊት ዝኾነት ከተማ ሚግዳል ናይ ጥንቲ ቤተ ጸሎት ረኺቦም ነይሮም። እዚ ድማ ኣብ ካልእ ወገን እቲ ጽርግያ ካልእ ቤተ ጸሎት ምርካባ ተፈሊጡ ኣሎ። እዞም ክልተ ኣብያተ ጸሎት ኣብ እዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ግዜ ዝተረኽቡ እንኮ ቅዱሳን ስፍራ ምዃኖም እዩ። ተመራማሪት ስነ ጥንቲ ዩኒቨርሲቲ ሃይፋ ዝኾነት ዲና ሓይሻሎም ጎርኒ ብዛዕባ እቲ ርኽበት ኣመልኪታ ከምዚ ትብል
We are exposing a huge neighborhood dated to the first century AD, to the time that Jesus is here in Maria Magdalena and
ናብ ቀዳሞት ዓመታት ሙላድ ክርስቶስ ዝነበረ ኣከባቢ ኢና ዘለና። እዚ ረኽበት እዚ ንጹር ናይ ግዜ ሰለዳ ዘቐምጥ እዩ። ካብዚ ዝቕድም ጭብጢ ዛጊድ ኣይፀንሓናን። ስለዚ ከዓ እዩ እዚ ኳዕቲ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኸውን እያ ዝበለት። ኣብቲ እዋን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከቡ ኣመንቲ ኣይሁድ ንጸሎትን መስዋእትን ኣብ ቤተ መቅደስ የካይዱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ ሚግዳል ግን ኣመንቲ ኣብቲ ሕዚ ተረኺቡ ዘሎ ቤተ ጸሎት ብምዃን መጽሓፍ ቅዱስ የንብቡ ምንባሮም እቶም ተመራመርቲ የመልክቱ። ርኽበት እዚ ሓድሽ ቤተ ጸሎት ብዙሕ ሓበሬታ ከም ዘፈልፈለ ኣብቲ ኳዕቲ ዝሳተፉ ዘለዉ ተመራመርቲ ይገልጹ። እቲ ንምርምር ዝኳዓት ዘሎ ኣብቲ ኣቐዲሙ ማግደላ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ቦታ ኮይኑ ሰፊሕ መሬት ዝሽፍን እዩ። ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም ዝርከቡ ካብ ምዕራብ ቃዛ ዝመፁ ፍልስጥኤማውያን ኮይኖም ናብቲ ቦታ ክኣትውን ክወፁን ወረቐት ፍቓድ እናረኣዩ እዮም ዝመላለሱ። ብመሰረት ሕጊ እስራኤል ዝኾነ ህንፃ ስራሕ ቅድሚ ምጅማሩን ምፅዳቁን ብተመራመርቲ ስነ ኳዕቲ ዳህሳስ ክግበረሉ ኣለዎ። ብከምኡ ድማ ሓያሉ ኣዝዮም ኣገደስቲ ታሪካውያን ቅርስታት ብኣጋጣሚ ዝርከቡ ዘለዉ። እቲ ተመዲቡ ዝነበረ ስራሕቲ ፅርግያ ክቋረፅ ድዩ ወይስ ኣንፈት ክቕይር ዛጊድ ብመንግስቲ ዝተዋሃበ መግለፂ የለን። ተመራመርቲ ግን ኣገዳስነት እቲ ርክበት ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ናይ ህንፃ መደብ ክስረዝ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። ዋላ እኳ የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ቦታ ይምህር ከም ዝነበረ ብሰፊሑ ይፀሓፍ ደኣ እምበር ዛጊድ ካብ ተረኺቡ ዘሎ ኳዕቲ ግን ብቐጥታ ንስም ክርስቶስ ዝጠቅስ ምልክት ኣይረኸቡን። ካልኦት ተመራምርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ድማ ማርያም መግደላዊት ኣብዚ ሕዚ ተረኺባ ዘላ ቤተ መቅደስ በፂሓ ክትኸውን ከም እትኽእል ይእመት።
መዘኻኸሪ መደብ ሰማዕትና መደብ ቀዳመ ሰንበት ሃገራዊ ዘተ ሰላም ብዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ክወስዶም ዝጀመረ ስጉምትታትን ብሓፈሻ ነዚ ኣመልኪቶም ኣብ ዝለዓሉ ዘለዉ ተስፋታትን ስግኣታትን ኣመልኪትና ኣጋይሽ ዓዲምና ኣሎና። ኣብ ናይ ቀዳም መደብና ኣቶ ሓጎስ ወልደ ኺዳን ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣቶ ኣለማዮ ፈንታ ወልደ ማርያም ድማ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኣብ ናይ ሰንበት መደብና ድማ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ካብ ሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ ጀርመን፣ ኣቶ ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክ እዮም። ምክታልኩም ንዕድም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ፍሉይ መደብ ንስገር። ናይ ሎሚ መዘራረቢ ዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ምስቲ ግጭት ተኣሳሲሩ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታትን ናይ ሰላም ተስፋን ዝብል እዩ። ኣጋይሽና ኣብ ጀርመን ኣብ ዝርከብ ሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ድሕረ ዶክትሬት ዲግሪ ዝኾነ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ከምኡውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ዝነበረ ኣርክቴክት ኤርምያስ ኣማረን ካብ ከተማ ኒውዮርክን እዮም። ክልቲኦም ንፖለቲካ ናይቲ ዞባ ዝከታተሉን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ርእቶኦም ዘካፍሉን እዮም። ገብረ ገብረ መድንዮ ዘራሪብዎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ፍጻመታት ይካየዱ ኣለዉ ንዝብል ሕቶ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ብዝሃቦ መልሲ ክቕፅል እዩ።
ኣብዚ ሕዚ ግዜ ብክልተ መንገዲ ምርኣይ ይከኣል እዩ። ሓደ ኩናት ይቕፅል ኣሎ ብልተወሰነ መጠን ብምዕራብ ትግራይ ከባቢ፣ ሰሜን ትግራይ ከባቢ እውን ካብኡ ጠቕላላቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ከይኣቲ ምዕፃው ከም ዘሎ ኮይኑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ደብዳብ ድሮናት ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝገደደ ዝመስል ኣብ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ምፅናት ይርከብ። ለዚ እቲ ኩናትን በሰልኡን ኣሎ ክሳብ ሕዚ። ብካሊእ ወገን ድማ ብፍላይ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ጎስጓስ እቲ ኩናት ብዝተወሰነ መጠን ዝሕል ዝበለሉ ነገራት ዝመስል ኣሎ። ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክንርኢ ተለና ድማ ካብቲ ሰብኣውን ሕጋውን ጉዳያት ኢትዮጵያ ወይ ትግራይ ሞር ላፍቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ትኩረት እናገበረ ኣብቲ ፖለቲካዊ ትርጉሙ ኣንቲ ትኩረት ዝገበረ ኣሎ። ስለዚ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ብኤርትራ እውን ሓዊሱ ማለት ዝግበር ዝነበረ ኩናት ንፁር እዩ ነይሩ። ትሕሳዓት ግን ተወሰነ ዳርጋ ኣብ ቀረና መንገዲ ዘሎ ይመስል ብምክንያት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፈጠሮ ሓደሓደ ነገራት ኣብ ቀረና መንገዲ ይርከብ ይክ
ኤርምያስ ንስኻኸ ከመይ ትሪኦ ኣበይ ይርከብቲ ኩነታት ብናትካ ኣረኣያ?
ናተይ እውን ካብቲ ናቱ ተፈለየ ይኸውን ምናልባት ኩሩ ክውስኽ እንተኮይነ ሕዚ እውን ኣብ ዕብዳን እዩ ዘሎ። ብክልትኡ ተፃውዒ ሓይሊ ዝግበር ዘሎ ናይ ኩናት ምቕፃል ሓንሳዕ ብፍቁስ ክብል ይፍትን ዳሕላይ ድማ ምሌስካ ዝጅምር ቃሎም ዘይሓለዉ ከምዚኢና ክንገብር እናበሉ ግን ናታቶም ገዲፈ ካብ ኩሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ሰቃይ ኣብ መከራ ፃሕንጎ ክነብር ድ ይነብር ዝብል ካብኡ ሓሊፉ እውን እቲ መሬት ዘለዎ ሓሊፉ እውን ዝደገ ዘሎ እውን ብሕማም ኣነ ክንደይ ሰብ ጠይቀ እየ ሒለ ዘዛረብኩም ሰባት ነይሮም ዌይት ጌይን ዝገበሩ ገሊኦምን ዝቀነሱ ሕማም ዘጥረዩ ኮታስ ሳዕበይኑ ቀሊል ኣይኮነን እቲ መሬት ዘሎ እውን ይሳቀየሉ ይቅተል ይመውት ኣሎ ትደገ ዘሎ እውን ሓሳብ ስለዚ ትራማ ከም ዝቀፀለ እዩ ዝቐምጦ ኣነ ሓቂሩ
ኣብዚ ቅንያት ብዙሓት ፍፃመታት ይረኣዩ ኣለው። ናብ ሰላም ዘኺድ ዝመስል ሃዋህ ናይ መራሕቲ ድምፀት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ልኡክ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾኑ ኦባሳንጆ ናብ መቐለ ምኻድ ዝምፍታሕ እሱራት ምዝርራብ ፕሬዚዳንት ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ብኣንጻሩ ድማ ደብዳብ ነፈርቲ ዝበርካዮ ዶክተር ሓጎስ ርኢላ ንላ። እስኪ ሓደ ናይዚ ክፋል ንውሰድ። መራሒ ሕወሓት ዝነበሩ ኣቶ ስብሓት ነጋ፣ ኣቶ ጀዋር መሓመድን እስክንድር ነጋን ዝርከብዎም እሱራት ምፍትሖም ከመይ ርኢኹምዎ? ኤርምያስስ ንዓኻ ዝሃበካ ትርጉም።
ትርጉሙ ብዙሓት ዓይነት ትርጉም እዮም ተዋሂቦ። መንግስቲ እንታይ ይብል፣ ትግራይ ዘሎ ከባቢ እንታይ ይብሉ፣ እቶም ኣሜሪካ ዘለዉ እንታይ ይብሉ። ያው ንሱ ገዲፍ ናተይ ክዛረብ ዝኽእል። ስለዚ ንእሽትለይ ንፋስ ዝኸፈተ ኮይኑ ይስማዓኒ። ዘርካ ፖለቲካ ዳያሎ ክበል እንተኮይኑ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ኣወንታዊ ተራ ክህልዎም ይኽእል ኢለ ይኣምን። እዚ ማለት ግን ናይ መወዳእታን ወይ ኩሉ ሰትል ተገይሩ እዩ ማለት ኣይኮነን። ገና ክንደይ ዘሎ ኣብ እስሬት ዘሎ ብምንነቱ ተኣሰረ። ካልኣይ ድማ ኩሉ ሻዕ ናይ ፓወር ባላንስ ሽፍት ክገብር ከሎ ዝዛረብዎ ናይ ምድርዳር ናይ ከምዚኦም ዓይነት ሃዋህው ቃሎም ሓልዮም ዘይኸዱሉ ኩነታት ስለዝነበረ ክንደየናይ ዕውት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ክንደየናይ ኣድማዕ ክኾውን እዩ ዝኽእል። ምናልባት እውን ትስጉምቲ ንሱ እዩ ሓደ መበገሲ ተባሂሉ ባይደን ብናይ ባዕሉ ኢኒሽቲቭ ወሲዱ ዝደወለሉ ናፍቲ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ እና ብዓይኒ ኣሜሪካ ክሪኦ ከለኩ ያው ፅቡቅ ኢኒሽቲቭ እዩ ኢሉ ከምዝወሰዶ እዩ።
ዶክተር ሓጎስ፣ እዚ ናይቶም ንበዓል ኣቶ ስብሓት ነጋ፣ ኣቶ ጀዋር መሓመድ፣ እስክንድር ነጋ ዝርከቡ እሱራት ምፍትሖም ዘለካ ርኢቶን ብካልእ ወገን ድማ እቲ ምፍታሕ ዝተሓዋሰ ስምዒት ፈጢሩ ኣብ ገሊኡ ተሓጓስ፣ ኣብ ገሊኡ ድማ ቁጥዐ ይስማዓ ኣሎ። ናይቲ ቁጥዐ ምክንያት እንታይ እዩ ምበልካ ዶክተር ሓጎስ?
እቶም ሰባት ብምፍትሖም ብባዕሉ ፅቡቅ እዩ፣ ግን እቲ ቁጥዐ ዝፈጠረሉ ምክንያት ማለት እውን ክልተ ቁጥዐ ክፈጥር ይኽእል እዩ። መጀመርታ ኣብ ትግራይ ከባቢ ዘሎ ተሓጓስን ቁጥዐን ይፈጢሩ ትግራይ እውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰፊሕ ማሕበረሰብ ተኣሲሩ እናሃለወ ውሕዳት ሰባት ምፍትሖም ግን ኣርቲፊሻል ምዃኑ እቶም እስራት ከዓ ጥራሕ ኣቶ ስብሓት ነጋን እቶም ዝተፈትሑን ጥራሕ ከይኮኑስ ካልኦት ተጋሩ እውን ኣለው ምስኣቶም ሓቢሮም ዝተኣሰሩ ብዙሓት ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ብላይ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣሰሩ ብዙሓት ተጋሩ ኣለው። ስለዚ ምፀት ወይ ድማ ሕጫጨ ብዝመስል መንገዲ እዩ ተፈታት ሓባይ ትሰልፍ ማለት እዩ። ካብኡ ግን ብቅርፁ ከዓ ዝኾነ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ። ተወሰነ ፖለቲካዊ ትርጉም ኣለዎ። ናይ ኣሜሪካ ደፊኢት እውን ምህላው መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ናይ ባይደን ዝተደዋወልዎ ኣብቲ ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርት እንተርኢናዮ እቲ ቀዳማይ ትኩረት ተዋሃበሉ እቶም ፖለቲከኛታት ምፍታሕ እዩ ዝብል። ስለዚ ናቱ ደፊኢት ዘለዎ እውን ይመስል ካብኡ ከዓ ምእመናይ ብዝመስል ምክንያቱ ፊገርስ እዮም እቶም ተፈትሑ ሰባት ቀለልቲ ሰባት ኣይኮነን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ። ስለዚ ይትግበር ኣለኹ ኢልካ ተሓሰበ ሸፈጥ እዩ ዝመስል። ካብኡ ግን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ማእከል ዓዲ ዝፈጠሮ ቁጣዕ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ቁጣዕ እዚ ብባዕሉ ፅቡቅ እኳ እንተዘይኮይኑ ንሓፈሻዊ ብፍላይ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ግን ናይ ባዕሉ ፅቡቅ ኣስተዋፅኦ እውን ኣለዎ። እቲ ወጥሪ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝተወሰነ መንገዲ ናብ ማእከል ዓዲ እውን ስለዝከፋፈል ናይ ማእከል ዓዲ ከዓ ወጥሪ ተፈጢሩ ነዊሕ ግዜ እኒሕስ ብዙሕ ዓይነት ሰቆቃ ዝፍጥር ስለዘይመስለኒ ብዝተወሰነ መንገዲ ነቲ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ምዝሓል ክፍጥር ይኽእል እዩ ወይ ድማ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ ብሓፈሽኡ ግን ጠቅለል ክብል ከሎ ምፍትሖም ናይ ባዕሉ ኣወንታዊ ውፅኢት ኣለዎ። ምክንያቱ እውን ዝተወሰኑ ምዝሓላት ብፍላይቲ ዝነበረ ጎስጓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ናይ ዘርኢ ምፅናት ጎስጓስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብተወሰነ መንገዲ እናቐነሰ መፅኡ እዩ። ግን ብፍላይ ድሕሪ ምፍታሕ እዞም ሰባት እዚኦም ዓብዪ ለውጢ ይርአ ኣሎ፣ ግን ዝእመን ኣይኮነን እዩ።
ኤርምያስ፣ እዚ ተፈጥረ ቁጥዐ ኣብኡ ዘለካ ርእይቶ ገሊፅካ ንመስርሕ ሰላም እንታይ ኣስተዋፅኦ ይህልዎ?
ብታ ቁጣዐ ዓንተይ እውን ከምዝገለፅኩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማሕበረሰብ ከም ህዝቢ ተኣሲሩ ዘሎ ውሕዳት ተፈትሑ ንዕኡ ፍታሕ ኣይኮነን። ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ ህዝቢ ዲማንድ ክትሪኦ ከለካ ኢሪሌቫንት እዩ። ግን ኣንፎርችነትሊ ናይቲ ህዝቢ ቁጣዐ ብሓደ ገፅ እውን ከምዘሎ ኮይኑ ዋላ በቲ ሓደ ገፅ ዘሎ ቁጣዐ እውን ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን። ብኢትዮጵያ ደረጃ ናብዚ ኩሉ ኩናት ክንኣቱ ከለና ኢሉ ፕራይም ሚኒስተር ክዛረብ ከሎ ሕጊ ናይ ምኽባር ዝብል መንገዲ ከይዱ ዳሕራይ ዝኸዶ ናይ ኩናት ሕድሕድ ዝኣተውሉ ኩነታት ያው ኩላህና ንዕዘቦ ኢና ንኸውን። ግን እቲ መጀመርያ ዝኸደሉ ክያዶን ዳሕራይ ኣብቲ ሕጊ ቁጥጥር ገይሩ ዘቕመጦም ሰባት ስለምንታይ ፍርዲ ከይተረኸቡ ናብዚ ኩሉ ዘእትውና ንሳቶም እዮም ኢሉ ኣብ ስምዒት ዝኣተወ ሰብ ቁሩትለይ ቁጣዐ ከምዝፈጠረ ተዓዚብና ኢና። ግን ብኣንፃሩ እውን ናይቲ መንግስቲ ስጉምቲ ኣውንታዊ ብዝኾነ መልክዑ እናደገፈ ዝነበረ እንደገና ነዚ ዝተገበረ ፈተነ ናይ እሱራት ምፍታሕ ሕጉሳት ዝኾኑ ሰባት እውን ናይ ሰላም ረሃዋ ተስፋ ክገብሩ ሰባት እውን ኣለዉ እዩ። ስለዚ ብሓፂሩ ሚክስድ ፊሊንግ እዩ ኣብ ክልቲኡ ገጽ ዝፈጠሮ። ዝክሩ እንተኮይንኩም ኢህአዴግ ኣብቲ መውደቕ ከባብ ዝወድቕ ግዜ ፖለቲካል ፕሪዝነርስ የብለይ እናበለ እዩ ዝዛርብ ነይሩ። ንሶም ዝተፈትሑ ዝበዝሐ ፀቕጢ ዝበዝሐ ካብ ንግድዑ እየላዩ ንስዖም ዝፈትሐ ብዘለዩ መልክዓት ዋላ ጀይን ፕልቸንስ እዮም ብዛዕባ ይበል ናታቶም ምፍታሕ ዓብዪ ተኣሽሙ ነይርዎ። ሕዚ እውን እንተኾነ ፖለቲካ እሱራት ንሳኻ ዝጋታዘቱ ሰባት ብምእሳብ እዝመፅእ ፍታሕ የለን ባዶም ላይን። ስለዚ እዚ ናይ መጀመርያ ትጉምቲ እቲ ፕራይም ሚኒስተር እውን ክሰምዖ ከለኹ እንታይ እዩ ናይ ንፋክት ንሱ ያው ክሲ ተጠወቢለ እዩ ታ ናቱ ብራንች ታ ናይ ኤግዚክቲቭ ብራንች ኣቃቢ ህግ ክገብራ ዝኽእል ዓቕሚ እዩ ገይሩ ዘሎ ምበር ምሕረት እውን ኣይተባሃለን ይቅርታ እውን ኣይተባሃለን መጀመርያ ዝነበሩ እውን ሕዚ እውን ብልቢ ክኾን ተስፋ ገብር ግን ሆሊስቲክ ዝኾነ ኣካይዳ ገይሩ ምዃኑ ኣይንፈልጥን። ግን ብቐጥታ ነቶም ካልኦት ካብ ናይ ኣቦይ ስብሓት ወፃኢ ነቶም ካልኦት ዝፈትሐሉ መንገዲ ግን እዚ እውን ተራ ናይ ፖፕሊስት ዓይነት ኣካይዳ ቃላት ተጠቐመ ኮይኑ ሰሚዕ ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ምክንያቱም ንዓቶም ዝወጣናዮምቲ ብዙሓት ደገፍቲ ስለዘለዎም እዩ መለኪዑ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን። ሕዚ እውን እንተኾነ ብልቢ ንሃገራዊ ህንፀት ንምትዕኣል እንድሕር ናይ ብሓቂ ከም ሓደ ስቴትማን ከም ሓደ ናይ ተቃዋምን ናይ ደገፍትን መራሒ ክኸውን እንተኮይኑ እዚኦም ዝገበሩ ነገራት ስምዒት ሙቐት ናይ ህዝቢ እንዳርአየ ከይኮነስ ሓላፍነት ወሲዱ በዚ ውሳኖ እውን ፀኒዑ ንቅድሚት ህዝብን ዓድን ዝጠቅም ስጉምትታት ንክወስድ በዚ ኣጋጣሚ ክህላዎ ፍልጡ።
ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ዝተዘራረብሉ ከመይ ርኢኹምሞ ተስፋ ድሕዲርኩም ድሕሪ ብስልኪ ምዝራቦም ኣባይታ ርእዩ ለውጢ ጭቡጣት ነገራት ትሪኦም ነገር ተሃልዮ ምዝራቦም ንዓኻ ዝሃበካ ትርጉም ዶክተር ሓጎስ?
ንዓይ እንታይ ዓይነት ትርጉም ሂብን መሲልኩም ብፍላይ ቻይና ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ድስቲት ወይ ድማ ድሌት ብጣዕሚ ዓብዪ ብፍላይ ምስ ኤርትራ ንቀይራሕ ዘለዋ ትረስ ብጣዕሚ ዓብዪ ስለዝኮነ ተናእሰብ ብንዕዘቦ መንገዲ ኣሜሪካ ክሳብ ሕዚ ከም ተመልካቲት ኮይና ፀኒሓ ዝሓለፈ 14 ኣዋርሓት ሕዚ ግን ኣዲስ ኣበባን ቀይ ባሕርን ዓብዪ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ማዕበይ ስለዝኮነ ብላይ ንኣፍሪካ ማለት እዩ ሓደ በሪኢት ሓደ ከዓ ክንሳሎን ማለት እዩ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ማእከል እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ጆ ባይደን ስልኪ ምስ ኢንተረስት ዝተተሓዘ እዩ ዝመስለኒ ፐርሰናሊ ካብቲ ዋይት ሃውስ ዘውፅኦ ፅሑፋት ወፃኢ ብዙሕ ምስጢራዊ ዝኮነ ወግዕታት ገይሮም ክኾኑ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ ኣብይ ንምድሓን እውን ምክንያቱ ሰብዚ ወይ መንግስቲ እውን ተሓታታ እዩ ብሰብኣዊ መሰል ክሕተት እዩ ዝግበኦ። ግን ድማ ናይ ኣሜሪካ ሓሳብ ዝመስለኒ ኣብይ ንምድሓንን ንምድሓን ንሱ ከዓ ልካ ከም መደራደር ነጥቢ ማለት እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተገበረ መስዋእቲ ከም በርጌኒንግ ፖይንት ተጠቂሞም ኣብይ ንምድሓንን ካብኡ ከዓ ኣፍሪካ ንምቁፅፃርን ዝግበር ይመስለኒ። ስለዚ እዚ ከዓ ስትሮም ስለዝኮነ ንኣብይ ዓብይ ፀቕጢ ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ ሪስፔክቲቭ ኦፍ ኣብ ትግራይ ዘለዎም ኢንተረስት ኩሎም ሓይልታት ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎም ኢንተረስት ኣብ ኣብይ ፀቕጢ ስለዝገብሩ ኣብይ ከዓ ካብ ተሓታታይነት ከምልጥ ስለዝደሊ ዛትስዋይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ የሎ ኩሉን ዓይነት ወገዳት የውግዕ ኣሎ ዝሕዚ ቀረባ ግዜታት ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ተወሰነ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፅዕንቶ ፕራክቲካል ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋታት ኣለኒ። ሙሉእ ብምሉእ ዝእመን ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተደረኸ ጉዳይ እዩ ኢለ የ ዝኣምን። ኣሜሪካ ንሕፀቅብ ትገብር ኮይና ብዓለም ለ ሰብኣ መሰል ክተሕቶ ስለትኽእል ማለት እዩ ዓብዪ ፅዕንቶ ክትገብር ትኽእል እዚ ከም መደራደር ነጥ ሒዛት ኣብይ ካብ ቻይና ክትምንጥሎ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ ንክገብር ከዓ እዞም ኩሎም ነገራት ጠጠው ንከብል ድፊኢት ምግባር ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ። ጆ ባይደን ቀጥታ ምድዋሉ ከም ቀሊል ነገር እውን ዝወሰደ ኣይኮነን። ንትግራይ ካብዚ ኩሉ ሓልየት ስለዘይኮነ ግን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከዓ ዓይነት ኮንስኮንስ ክህልዎ ይስኢል ካብዓምራ የድሊ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ድርድርን ፍላይቶም ተዘርዘሩ ኩሎም እቶም ካብ ፖለቲካዊ እሱራት ምፍታሕ ጀሚሩ ክሳብ ድሮን መጥካዕቲ ጠጥሙዋል ዝርዝር ተቐሚጦም ኣለው። ዳርጋ ከም ፕራዮሪታይዝ ተገብሩን ዘይተገብሩን ዝመስሉ ነገራት እውን ኣለው ከምናተይ ርዲኢት ማለት እየ። ዘይሩ ዘይሩ ግን ተናእሰን ኣብ ትዴፍ ማለት እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ከዓ ከም ቀሊል ናይ ካብ ትግራይ ኮምፕሮማይዝ ክሳብ ምግባር ዝኸድ ሓይሊ ስለዘይኮነ ናብ ድርድር ዓብዪ ድፊኢት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ኣብይ እውን ኮምፕሮማይዝ ኣይግበርን። ኢሳያስ እውን ኮምፕሮማይዝ ምክንያቱ ናይ ቻይና ንትረስት እውን ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ንትረስት እውን ኣሎ። ስለዚ ብተወሰነ መንገዲ ምቅብጣራት እይተርፈ። ስለዚ ሰለስተ ሓይሊ ኮምፕሮማይዝ ምግባር ከቢድ ስለዝኮነ ክገብርዎ ዝኽእሉ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ዝተኻለ መንገዲ እና ሓኸኻ ክኮን ምስል ምምፃእ ዝቀልል ይመስለኒ ሞ ተወሰነ ተስፋታት ሲለ ቡሽጥ ይስምዓኒ ማለት እዩ።
ሰፊሕ ክፋል ናይዚ ቃለ ምልልስ ኣብ ናይ ድሕር ፅባሕ ሰንበት መደብና ክቐርበልኩም እዩ። ክሳዕ ሽዑ ንኣጋይሽና ኣዝና ነመስግን። ንሎሚ ዓርቢ ዘዳለናልኩም ሓፈሻዊ መደብ ፈፂምና ኣለና። ፅባሕን ድሕር ፅባሕን ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ።